Takže ďakujem pekne, ja sa vopred ospravedlňujem, pretože som nebola pripravená na to, že budem dnes prednášať. Ale napriek tomu mám spustu poznámok, ktoré som si robila z predošlých prednášok a myslím si, že len naviažem na to, čo už bolo dopredu povedané o tom, ako sa starať o to, aby sa rodili zdravé deti, čo robiť, keď sa narodia a ešte nie sú celkom v poriadku. A ja z pohľadu detského lekárstva alebo detského lekára vám ukážem, ako môžeme pristúpiť k tomu, aby tie deti sa aj ďalej vyvíjali a kde robíme najväčšie chyby, prípadne ako môžeme tieto chyby odstrániť. V názve tejto prednášky sú dve kľúčové slova. Prvé kľúčové slovo je metabolizmus, to už tu dnes odznelo. A druhé kľúčové slovo je imunita, ktoré sa dnes teda spomína na všetkých fórach a v odbornej, ale aj v laickej verejnosti. Ja by som definovala najprv si definujeme, čo je to metabolizmus. Pán doktor Chmelaš povedal svoju definíciu. Ja vám poviem svoju definíciu, o čom metabolizmus vlastne je. Metabolizmus nie je celkom totožný s trávením. Trávenie je síce rozloženie potravy a posunutie sa ďalej v tráviacom trakte, ale metabolizmus je už na vyššej úrovni alebo v jemnejších inštanciách. To znamená, metabolizmom sa využívajú zložky potravy na stavbu vlastných buniek. A teda ten metabolizmus má 4 základné stupne. Prvý stupeň je rozloženie tej potravy, teda enzymatická činnosť, úplne rozloženie na jednotlivé zložky. Napríklad bielkoviny sa rozložia na aminokyseliny. Druhý krok metabolizmu je vstrebávanie. V rôznych častiach tenkého čreva sa vstrebávajú rôzne zložky, ktoré sú enzymaticky rozložené. Tretí krok metabolizmu je zabudovanie tých jednotlivých základných zložiek do bunečných štruktúr nášho tela. A štvrtý stupeň metabolizmu, alebo štvrtý krok metabolizmu je o tom, že organizmus potrebuje vylúčiť to, čo nespotreboval. Na každom jednom tomto kroku alebo v každom jednom stupni metabolizmu môže dojsť k poruche. Čo samozrejme potom vedie k dvom poruchám, tak ako už bolo povedané. Na jednej strane niečo chýba, pretože nie z čoho stavať určité štruktúry organizmu, ale na druhej strane niečo v organizme ostáva, prevyšuje, čo organizmus prirodzenými cestami nedokáže vylúčiť. A teda vznikajú dve chorobné zmeny, ktoré vzájomne súvisia. Preto je dôležité metabolizmus vnímať trošička inak ako trávenie. A teda v tejto prednáške sa vám pokúsim ukázať, ako rôzne poruchy metabolizmu rôznych tých základných zložiek vplývajú nielen na výživu, ale na tak dôležitý systém, ako je imunitný systém, ktorého poruchy sa predsa len objavujú najčastejšie v detskom veku a ako tieto poruchy imunitného systému môžeme odstrániť úpravou stravy, ale aj prípravkami energy. Ďalšia definícia imunity. Imunita je naša ochrana. Náš organizmus, ľudský organizmus je vybavený celým systémom imunitných buniek, ktoré sa zapájajú v určitom čase do určitých akcií a samozrejme ten imunitný systém sa vyvíja. Preto je veľmi dôležité v tých prvých mesiacoch až v prvom roku života dojčenie. Tým dojčením dodáva sa do detského organizmu pasívne protilátky proti všetkým ochoreniam, ktoré matka prekonala a ešte aj prekonáva. A je to dôležité na preklenutie určitého obdobia, kým to dieťa sa bude stretávať s rôznymi mikroorganizmami a postupne si proti ním vytvárať protilátky. Aj z toho dôvodu tie deti, ktoré sú dojčené, sú zdravšie, pretože sú chránené materským mliekom pasívnymi protilátkami. Tie poruchy imunity, ktoré vznikajú z určitých príčin, o ktorých budeme si ďalej rozprávať, môžeme rozdeliť na také tri základné skupiny. Prvou skupinou je oslabenie imunity alebo imunitná slabosť. Do tejto skupiny platí aj oslabenie protinádorovej imunity, teda imunitná slabosť. Druhá skupina poruch imunity sú alergické ochorenia. A tretiou skupinou poruchy imunitného systému sú tzv. Autoimunné ochorenia alebo autoalergické autoimunné ochorenia, ktoré čím ďalej, tým viac sa vyskytujú medzi populáciou. Takže, imunitná slabosť. Imunitná slabosť znamená toľko, že organizmus nie je schopný brániť sa akýmkoľvek mikrobiálnym infekciám. Je veľmi dôležité skutočne rozlišovať infekcie vírusové a infekcie bakteriálne, pretože je to z hľadiska imunitného systému je to takmer rovnaký boj, ale z hľadiska liečby a následkov neoprávnenej liečby treba s antibiotikami môže to mať veľký vplyv na ďalší vývoj imunitného systému. Tu sa možno troška dotkneme ešte raz teda tej aktuálnej chrypkovej epidémie, pandémie, prípadne aj tej ptáčej chrypky. Čo môžeme preto urobiť? Takže, samozrejme, pri každom napadnutí makroorganizmu, teda človeka, mikroorganizmom, či sú to vírusy, či sú to baktérie alebo plesne, sa v prvom rade aktivizuje tzv. Nešpecifická imunitná reakcia, ktorá je rovnaká pri každom jednom napadnutí. Zase tie jedno, či je to vírus, či je to baktéria, alebo trebárs aj nejaká toxická látka, ktorá sa dostala do organizmu, trebárs potravou. A to je schvátenosť, zvýšenie teploty. To zvýšenie teploty je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Teplota do 38, alebo 38 stupňová telesná teplota je potrebná k tomu, aby sa biele krvinky, ktoré sa nachádzajú v rôznych miestach v ľudskom tele, aktivizovali a začali putovať na miesto zápalu, kde potom oni dokážu teda sfagovať, pohltiť tie mikroorganizmy, ktoré napadli človeka. Ako náhle sa podávajú lieky na znižovanie teploty do 38 stupňov Celzia, blokuje sa migrácia tých bielých krviniek. Voľakedy v 89. 90. roku bežal v televízii seriál Francúzsky bol raz jeden život a tam boli skutočne krásne tie biele krvinky nakreslené ako hurá, je nám fajn, ideme, pohybujeme sa a na to príde brufen, paralen, stop, oni zastanú. A pokiaľ sa to potom robí opakovanie, už pri 37 stupňov, 37,5 sa potláča teplota, blokuje sa prvotná nešpecifická imunitná reakcia, pretože počase tie krvinky prestanú putovať a za druhé nemajú možnosť putovať a za tretie zablokuje sa komunikácia medzi slezinou a centrom termoregulácie v mozgu, pretože slezina je tým prvým, ako dáva ten prvý signál, že v tele je mikroorganizmus alebo nejaký nepriateľ a potrebujeme sa ho zbaviť, teda vojsko, poďme bojovať. Čiže prepojenie medzi slezinou a mozgom. Druhým krokom prečo teda rýchle znižovanie teploty nevedie k zlepšeniu imunitného systému, ale vedie k oslabeniu nešpecifickej imunity. To znamená, že do teploty 38 stupňov Celzia je potrebný telesný kľud, dostatočné množstvo tekutín a nechať vizualizovať si, ako tie biele krvinky putujú a niekde oni si ten mikroorganizmus nájdu. Bez ohľadu na to nevieme definovať pri prvom ani pri druhom výstupe teploty, či je to vírusová alebo bakteriálna infekcia. A práve naopak je tam nepriamá úmernosť. Čím rýchlejší výstup teploty, až trebárs do 40 stupňov Celzia, pravdepodobne sa jedná o vírusovú infekciu, kdežto pri bakteriálnych infekciách tá teplota sa zvyšuje pozvolna, pomaličky, nedosahuje takých výšok, nie sú až také celkové príznaky, takže tam to nie je priamo úmerné.
V toalete sa našla hnedá peňaženka. Takže... StarTex, Spirit of StarTex je na tom.
Takže hľadajte, komu chýba. Druhou chybou, ktorú väčšinou rodičia robia, je dožadovanie sa okamžitého podania antibiotík. Ale samozrejme tu robia chybu aj lekári, ktorí okamžite pre istotu podajú antibiotika. Pretože antibiotika... ničia len baktérie, ale to by ešte nevadilo, čiže vírusy nie. Ale čo, ako pokračuje teda imunitný boj ďalej v organizme? Pokiaľ tie biele krvinky putujú a snažia sa likvidovať tie mikroorganizmy, z toho potom vzniká hnis. Teda čo hnisá? Tu sú biele krvinky, ktoré pohltili patogénne mikroorganizmy. Ale za tú dobu sa druhá zložka imunitného systému vytvára protilátky. A ako náhle sa okamžite likvidujú, aj keď je to bakteriálna infekcia, aj keď je tá baktéria citlivá na to antibiotikum, ale ako náhle sa zlikviduje hneď už od prvej chvíle, imunitný systém alebo určitá zložka imunitného systému nemá čas na to, aby si vytvorila protilátky. A teda, ak to dieťa doberiete antibiotika, o chvíľu je choré zas, ochorie tým istým bacilom, treba nebudeme hovoriť o streptokokovi, ale takom neveľmi invazívnom hemofilus influenzae trebárs, hej. A je to isté v krku, až na to, že keď sa mu robí citlivosť, tak už nie je citlivé na tom antibiotikum. Doberie ďalšie antibiotikum a zase je tam hemofilus influenzae, lenže už nie je citlivé ani na jedno, ani na druhé, ani na tretie antibiotikum. A takto sa vytvárajú rezistentné kmene, ktoré sú veľmi nebezpečné pre tých ostatných, pretože keď sa takým nakazia, tak skutočne už obyčajné antibiotikum ani nepomôže a môžu si veľa vytrpieť, ale u toho istého dieťaťa nemá šancu imunitný systém si vytvoriť protilátky, trebárs proti hemofilus influenzae a bude stále a stále a stále choré a roztočí sa kruh ochorenie antibiotika a ešte k tomu bez teploty. Čo si všímame u týchto detí, ktoré sú v podstate väčšine pod liečbou alebo často pod liečbou, to je mnohokrát aj taká prílišná starostlivosť rodičov, ale ja si myslím, že to nie je prílišná starostlivosť, ale prílišný strach rodičov a okamžité prehodenie zodpovednosti na lekára, však on mi to napísal, on mi to dal a ja to podávam a nie je to nič lepšie. Tieto deti veľmi nepriberajú a nemajú chuť do jedla, majú zvýšenú chuť na sladké, pretože to im dodáva energiu. Ale z dlhodobého sledovania u týchto detí vidieť, že ich psychomotorický vývoj sa spomaluje oproti deťom, ktoré sú zdravé. Práve naopak, Boli štúdie, a to nie len preto, že vynechávajú zo školy, ale povieme si troška aj prečo. Naopak, ukázali sa štúdie, v jednej regenerácii som čítala štúdiu o tom, že ak dieťa prekoná horúčkovité ochorenie, to neznamená teplotu 40 stupňov Celzia, ale tých 38, 38, 5, 39, 2, 3 dní, samozrejme s tým, že teda má telesný kľud, pije dostatočné množstvo tekutín, takmer nie je, len nejaké ovocie, kompot a tak ďalej. A keď teda ten tretí alebo štvrtý deň teplota klesne, tak ten psychomotorický vývoj toho dieťaťa sa posunie troška ďalej. Čiže ako keby ten horúčkový stav otváral ďalšie a ďalšie a ďalšie okienka, ktoré sú práve týmto horúčnatým stavom vybudené. Najčastejšie ochorenia u detí sú, ktoré zápal nosovej sliznice, zápal nosohltana, teda zápal slizníc, hlavne dutiny ústnej. A podľa čínskej medicíny vieme, že tieto sliznice padajú pod okruh sleziny. Keďže slezina je veľmi veľkým imunitným stav slizníc, akýchkoľvek, ale hlavne teda v dutine ústnej alebo v nosohltana, tam, kde najviac nasadajú tieto mikroorganizmy, patria pod okruh sleziny. Slezina u detí je tiež jedným z veľkých imunitných orgánov. A teda, chuť sleziny je sladká. Málo sladkého slezinu podporí, veľa sladkého slezinu ničí. A tieto deti, samozrejme, keď už trpia nechutenstvom, pretože majú veľmi veľa, užívajú veľmi veľa liekov, a majú ešte ďalšie problémy, odmietajú akúkoľvek stravu, ale majú chuť len na sladké, pretože to sladké im okamžite dodá energiu, ale ďalší krok k oslabeniu imunity, pretože zase ďalej sa oslabuje slezina. Ako vyzerajú tie deti, keď ich potom meriame, treba supertronikom, to sú typické deti, ktoré sú na Vironal, pretože sú, majú oslabený okruh pľúc, teda dýchacie cesty. Väčšinou sú to ochorenia, nie sú to angíny, ale teda zápaly pľúc, ale nádchy, rýmy a katary horných dýchacích ciest, nedefinovateľné vírusového alebo bakteriálneho pôvodu. Tie deti sú väčšinou chudokrvné, anemické. A je zaujímavé, že aj keď užívajú preparáty s obsahom železa, tá chudokrvnosť sa nezlepšuje, pretože tá chudokrvnosť je príčinou oslabenia sleziny. Takže pľúca, slezina, ktorá skutočne veľmi ničí a deštruuje príliš veľa sladkého. Tie deti sú bledé, salinti, či je z nosa, bolí ich brucho, nechcú jesť, sú anemické a troška také pomalšie v myslení. Samozrejme, to je tá jedna cesta, teda znižovaním teploty a častým podávaním antibiotík, ale zase všimajte si, že aj tie deti, ktoré jedia skutočne akože veľmi veľa sladkého a sladkosti a sladkosti a sladkosti, tak postupne teda bývajú zahlienené, majú výtoky z nosa, pokašliavajú a majú také ochorenia, aj keď nie nejaké akutné, ale ako keby sa nevedeli z toho dostať, hej, stále sú také ako choravé. Tá nadmiera užívania sladkostí a antibiotík vedie samozrejme k ďalšiemu problému, a to je problém dysbiózy hrubého čreva. Pretože zase vplyvom sladkosti sa prekysluje tá oblasť hrubého čreva, vplyvom antibiotík deto. Takže skutočne v čreve sídli imunita u detí, naozaj to platí dvojnásobok ešte ako u dospelého. Takže zase celý ten proces sladkosti, antibiotika, znižovanie teploty dookola vedie k narušeniu flóry hrubého čreva a k prerastaniu premnoženiu plesní Candida albicans. Ja som začala vo svojej ambulancii vyšetrovať stolicu na Candidu asi pred 5 rokmi, vtedy sa mi ešte kolegovia smiali, že veď to je normálne a hovorím, a prečo sa nevypestuje u každého, keď to je normálne, to znamená, že ona sa vypestuje len vtedy, keď je premnožená. A skutočne po druhom antibiotiku už tam tá Candida je. Hej. Pokiaľ teda buď je ten kmeň rezistentný, alebo nedoužívajú to jedno antibiotikum, myslia si, že už je všetko v poriadku, alebo nevyčkajú na celkovú doliečovaciu reakciu a utekajú si na pohotovosť pre druhé. Už pri druhom antibiotiku je tej plesni toľko, že je už vypestovateľná. Takže viete si predstaviť, ako vyzerá hrubé črevo u detí, ktoré berú dvakrát mesačne antibiotika. Väčšinou sa ku mne, teda do tej popoludnejšej ambulancie, dostanú také, ktoré za rok 24 antibiotik, kľudne, ako v pohode. Takže 12 antibiotik za rok, to je norma asi. U ľudí, ktorí si myslia, že všetko budú riešiť chemicky. Takže, prečo je Vironal taký úžasný? Aj v tej prevencii, ale aj v tej liečbe teda týchto imunodeficientných stavov. Pretože harmonizuje všetky tri zložky. Hej. Harmonizuje nám súčasne dýchací systém, harmonizuje slezinu, a aj hrubé črevo. Čiže aj účinkom Vironálu, ja som tým deťom treba znedávala ani probiotika, ani sem tam, už keď ten stav bol veľmi vážny, tak hilak. Ale inak aj vplyvom Vironálu sa u detí to hrubé črevo zregenerovalo. Samozrejme, za prijatia určitých stravovacích opatrení, a to je obmedzenie toho sladkého. A to je dosť ťažké, pretože skutočne tam aj tie plesne samozrejme si vyžadujú to sladké. Hej. Oni, tá chuť na sladké je jedným z prvým príznakom toho, že je dysbióza hrubého čreva, ale nielen u detí, ale treba u žien. Zaujímavé, že mužské hrubé črevo sa tak rýchle nepreplesní. To je zaujímavé. Málo kedy, ak naozaj to už musí byť vážnejšia porucha v horných partiách zažívacieho traktu. Možno, že muži nejedia toľko sladké. Neviem, prečo je to tak, ale deti a ženy sú tým o mnoho viac ohrozené ako muži. Takže naozaj to sladké. Ja keď potom meriam na v svojom EAB prístroji, tak mi ukazuje poruchu metabolizmu cukrov. To znamená, že buď sa ho prijíma nadbytok, alebo ho organizmus nevie zužitkovať a pôsobí deštrukčne na rôznych úrovniach. Čiže tomu sa hovorí imunitná slabosť. Ak to dieťa, ale samozrejme sú aj dospelí, ktorí idú z jedného ochorenia do druhého, a postupne si oslabujú všetky tri systémy, ktoré sa vo veľkej miere zúčastňujú imunitného procesu. A preto je Vironal aj veľmi účinný a skutočne unikátny oproti všetkým prípravkom, ktoré sa používajú preventívne na posilnenie imunitného systému. Pretože samozrejme, keďže žijeme v takej dobe, aká je teraz, je spústa treba zmutovaných mikroorganizmov a spústa baktérií a spústa vírusov. Čiže naša slezina sa vyčerpáva aj teda sladkosťami u detí, ale u dospelých psychikou, starostiami. Hej. Starosti, čo bude, keď a keď nebude, tak ako bude. Hej. A proste rôzne starosti, takže tou si oslabujeme slezinu a ešte trošička aj iným spôsobom, ale teraz ostaneme pri tých starostiach. No a samozrejme, starostlivosť o naše hrubé črevo tiež nie je dostatočná, takže a takisto teda aj u tých detí. Čiže v podstate vždy, keď sa niektorá z tých troch niektorý z tých troch energetických okruhov dostáva do miernej disharmonie, tak pravidelné užívanie Vironálu to vždycky zrovná. Hej. Čiže vojsko na všetkých úrovniach je pripravené na boj. Hlavne s vírusmi. Hej. Tu potrebujeme veľmi mať dobre pripravený imunitný systém, pretože skutočne baktérie s antibiotikami ešte dajú zlikvidovať. Vírusy napadajú priamo bunky. Čiže aj správy o antivírusových liekoch, každý liek, ktorý ničí vírus, ničí aj bunku, tak je napísané aj v letáčiku o Vironále. A teda antivírusové lieky sú na úrovni cytostatik. Čiže jedine náš imunitný systém vlastný dokáže nájsť, zase si predstavte tie biele krvinky a vlastne tie signály, tá morzeovka, ktorá ide medzi slezinou, mozgom, kostnou dreňou, lymfatickým systémom, čo sa všetko deje, ako sa všetko rozkýve, keď nastane mikrobiálna infekcia. A toto je potrebné mať v pohotovosti, pretože ak toto nie je v pohotovosti, tak nedokáže sa to skoordinovať pri nejakej infekcii a trvá dlhšie, kým celý ten priebeh prejde. Samozrejme, keď si predstavíme, že ten vírus teda napadne mnoho buniek teda z dýchacieho systému, takže jediná naša možnosť, ktorá je prosím vás zaláhnuť. To je, čo hovoril doktor Chmeláš o tom, že to bude mať nejaké socioekonomické dôsledky, takže našetriť si nejaké peniažky na tú marotku, aby sme si to mohli kľudne dovoliť, ľahnuť. Nehybať sa. Predstavte si, aký je to obrovský energetická spotreba na celý tento imunitný proces. To znamená, akýkoľvek pohyb a akékoľvek trávenie nejakej potravy oberá organizmus o energiu, ktorá môže alebo mala by byť využitá na tento imunitný boj. Za druhé, teda tie biele krvinky budú pomaličky nachádzať tie bunky, ktoré sú, v ktorých je obsiahnutý vírus, pomaly ich odtiaľ dostávať von a tým podporovať regeneráciu tých buniek, ktoré sú zdravé. Čiže aj táto vírusová infekcia má svoj priebeh. Čiže keď si dám Coldrex alebo Ibalgin, to neznamená, že som potlačil vírusovú infekciu. Potlačil som bolesti hlavy, potlačil som teplotu, ale nie vírusovú infekciu, ktorá sa nám v konečnom dôsledku môže vypomstiť. O tom si ešte povieme. Takže za druhé, teda kvôli tomu, aby imunitný systém mohol pracovať, aby teda nebola veľká energetická spotreba, ale samozrejme aj kvôli tomu, aby sme tú infekciu nešírili. A ako ja hovorím mojim pacientom a deťom, ľahnuť, málo jesť, veľa piť, vynechať sladkosti, mliečne výrobky a mäsové výrobky. To je základné pravidlo. Takže o sladkostiach sme si hovorili. Sladkosti teda, pretože pri tej oslabenej slezine sa oslabuje terén nosohltana, na ktorý potom rýchlejšie nasadnú tie mikroorganizmy. Čiže ten celý imunitný boj je komplex činností, ktoré vznikajú pri likvidácii. Skutočne náš imunitný systém má na to všetky páky a všetky možnosti. Keď neboli antibiotika, ľudstvo prežilo, teda netvrdím, že netreba antibiotika, ale skutočne chráňme si ich na indikované prípady a neberme ich len ako cukriky, ale zase na druhej strane Vironál v tomto období už môžeme užívať, aby sme vedeli, prečo ho berieme, prečo ho dávame, prečo ho ponúkame, prečo robíme preventívne programy v materských školách. A prečo je Vironál práve takto úspešný v prevencii ochorení dýchacích ciest. Takže toto je imunitná slabosť alebo oslabenie imunitného systému. Ako ho môžeme práve podporiť Vironálom? Drugs Immun nie je na prevenciu. Drugs Immun samozrejme môžeme použiť pri oslabení sleziny, ale aj pri mnohých iných. Draximum skôr môžeme použiť už pri tom akutnom stave, teda keď tá vírusová alebo bakteriálna infekcia je, pretože Draximum má aj priame teda antivírusové účinky a podporí nám tú slezinu, ale my si tú slezinu môžeme podporiť úplne inak. Práve tým obmedzením sladkého, teda málo sladkého, áno, hej, veď dieťa je koniec koncov, potrebuje to sladké, ale veľa sladkého škodí. Druhou poruchou a veľmi častou, no ešte tak tam poviem, zase rozdiel medzi liekmi na podporu imunitného systému, ktoré sa predpisujú v imunoalergologických ambulanciách. Všetky tieto lieky sú lizáty mikroorganizmov, teda baktérií, samozrejme nie vírusov, ktoré majú navodiť tvorbu protilátok. Zamyslite sa nad tým, že na jednej strane okamžite podáme antibiotika, aby sme zabrzdili tvorbu protilátok, nepočkáme 3 dni, ako je to v západných krajinách. Hej. Tam, keď oznámia, že majú teplotu, povedia mu, dajte mu aspirin, zavolajte ma o 3 dni. Nie, my tu okamžite. Čiže na jednej strane antibiotikami zablokujeme tvorbu protilátok a na druhej strane potom podávame prípravky, ktoré obsahujú lizáty baktérií, aby sa ten imunitný systém tvoril protilátky. No on už na to mnohokrát ani síl nemá. Takže preto pomaly sa upúšťa od liečby bronchomaxom, luivák, ribomunil a ďalšie, pretože ten efekt samozrejme nie je taký, ako sa od toho očakáva. Prípadne je krátkodobý, nakoľko všetky zložky imunitného systému sú oslabené a nie sú schopné vytvárať protilátky, ba práve naopak je to ešte väčšia záťaž pre organizmus, ako keby sa vôbec nepodávali. Ale keď sa ma niekto pýta, že už teraz je v liečbe a užíva bronchovaxom alebo biostim alebo luivák alebo preto ďalšie, samozrejme, že môže spolu s vironálom, pretože potom ten vironál pomôže k tomu, aby sa tie protilátky tam vytvorili aj na základe tej stimulácie z týchto látok. Veľmi, veľmi, veľmi rozšírená skupina je skupina alergií. To je dnes takým problémom, že už to ani nie je problém. Ako dneska ľudia povedia, no ja som alergik, no on je alergik. A chodíme na alergológiu a užívame lieky. A hovorím, ako dlho chodíte na alergológiu? No už 8 rokov. A hovorím, a je vám lepšie? Nie. A hovorím, prečo tam chodíte? Väčšinou ako skutočne tie alergické príznaky je možné liečbou potlačiť, príčinu alergie samozrejme nie. Príčinou alergie sú vždy toxíny v organizme, ktoré sa nedokážu vylúčiť prirodzenou cestou, a teda vylúčujú sa cestou neprirodzenou, to jest hlienom alebo kožou. A tieto alergie môžu byť vrodené. Vrodená alergia nie je celkom zdedená porucha imunitného systému, ako sa to zdá v tej medicíne západnej. Skôr je to prenos toxínov z matky na dieťa, ale samozrejme aj prenos genetického materiálu, ktorý je práve vplyvom toxínov u rodičov už poškodený. Takže práve preto je veľmi dôležitá prevencia a detoxikácia organizmu obidvoch rodičov pred počatím dieťaťa. Ale toto je to, keď sa už narodí to dieťa s ekzémom, alebo stále je zahlienené a nemôže sa pohnúť ďalej. Ale väčšina alergií sa vyvíja po prvom roku života. Lebo aj dojčené dieťa môže mať ekzém, pretože aj do toho materského mlieka sa tie toxíny môžu prenášať. A teda paradoxne, ako tým materským mliekom je dieťa intoxikované toxínmi. Hej. Ale to sú výnimočné prípady, aj keď s takýmito sa môžeme stretávať. Ale väčšina alergií vzniká postupom času. A ten pohľad západnej medicíny, že je alergický na trávy a je alergický na roztočaj, alergický na pele, alergický na prach a tak ďalej, v podstate ukazuje len metódu spúšťania alergickej reakcie. Tá príčina toho, prečo sa tá alergická reakcia spustí vplyvom čoho, je niekde úplne inde a je to dané poruchou detoxikácie organizmu od určitých látok, nie len vonkajších, ale aj od splodín vlastného metabolizmu. Čiže od toho, čo vplyvom poruchy metabolizmu určitých enzymatických poruch sa v organizme hromadia určité látky. Alergia je v podstate prehnaná imunitná reakcia, čiže ona ako keby chcela rýchle vylúčiť z organizmu to, čo tam je, ale nedarí sa jej, pretože vznikajú tam ďalšie biochemické a nervové procesy. Ja pokiaľ niekoľko rokov už vyšetrujem elektroakupunktúrnym prístrojom, mojimi najčastejšími klientami sú alergici alebo ľudia s poruchami zažívacími, tak za tie roky skutočne vidím u týchto pacientov alergických rozdelenie na dve skupiny. Tri. Ale základ sú dve, tá tretia je taká ako keby nastavba. Jedna skupina pacientov s alergiou, tu sú pacienti, ktoré majú prevažne jarné polinózy. Jarné, až tak troška do leta siahajúce. Celý rok je im dobré, ale ako náhle začnú kvitnúť stromy na jar, tak začnú mať tzv. Sennú nádchu, ktorá potom zase prejde. A teda na jar je najaktívnejšia pečeň. A všetci tí, ja ich nazývam regalénovi alergici, všetci tí majú poruchu metabolizmu tukov, rastlinných, živočišných, poruchu vyprazňovania žlče, poruchu na úrovni žlčovodov a teda niektorí aj na úrovni pečeňovej bunky. A teda záťaž, toxická záťaž týchto pacientov je najčastejšie, samozrejme, záťaž metabolitmi, záťaž chemická, pretože všetky chemické látky, či sú to lieky, či sú to šampóny, či sú to krémy, či sú to prášky na pranie, či sú to aditíva v potravinách, proste veškerá chémia sa filtruje cez pečeňovú bunku do žlče, žlčov, cez stolicu von. Čiže ako náhle je porucha tvorbe v kvalite alebo kvantite žlče, teda sem tam niektorá pečeňová bunka nevykonáva dobre svoju funkciu, samozrejme, tie chemické látky sa vracajú späť do obehu. Treba zisťujem príčinu, prečo sa to deje. A veľmi zaujímavé je poznanie, že asi polovica týchto pacientov prekonala v skoršom alebo v neskoršom období infekčnú mononukleózu. A trebárs, keď som patrala u pacientov, my teraz vyšetrujeme cholesterol u 11 a 17 ročných detí a tam u tých 11 ročných detí býva zvýšená hladina cholesterolu a trebárs, tie deti sú chudé, vôbec nie sú obézne. Samozrejme, porucha metabolizmu tukov a keď im dám vyšetriť protilátky na cytomegalovírus alebo infekčnú mononukleózu, výjdu. Samozrejme, nízke hodnoty, pretože to už bolo dávno. Hej. Zase, západná medicína tomu nevenuje pozornosť. To sú nízke hodnoty, to nie je ochorenie. Samozrejme, ochorenie to nie je. Ale ten vírus tej pečeňovej bunke spôsobuje informačnú poruchu, ktorá vedie k poruche metabolizmu tukov, ktorá sa teraz prejavuje ako senná nádcha alebo ako ekzém, neskôr, alebo nepriberanie, alebo naopak obezita. Neskôr sa bude u dievčat prejavovať poruchou menštruačného cyklu, neskôr myomami, cystami a tak ďalej, prípadne žlčníkovými kameňmi, zažívacími problémami a tak ďalej u každého rôzne. A takže vtedy, keď sa aj vyšetria treba z protilátky a takto, keď tam ešte protilátky sú akékoľvek, to znamená, že tá infekcia prebehla a pretrvávajú, to znamená, že ešte tam nejaký vírus môže byť. A vtedy je veľmi, veľmi, veľmi úspešný Regalen. Ale pri tam, kde sú tie protilátky stredne pozitívne, tam dávam aj Draxymun. A pri akutnom stave infekčnej mononukleózy Regalen a Draxymun. Pokiaľ sa jedná o toxické poškodenie pečenie práve liekmi alebo inými chemikáliami, samozrejme, že toxické poškodenie pečenie môže byť už u novorodenca. Ja som mala jedno dieťatko, ktorého mamička užívala, ona bola psychiatrická pacientka, takže užívala rôzne antidepresíva a tak ďalej počas tehotenstva. To dieťatko sa narodilo a malo pečenie do pol brúška. Na to ešte chytilo salmonelózu a tak ďalej. Takže našťastie na nejakú dobu, kým bolo objednané na punkciu pečenie do Košíc, tak ho poslali domov. A my sme vtedy ešte mali liehový Regalen. Tak po kvapke to dieťatko užívalo liehový Regalen. Do 3 týždňov sa pečeňové testy znormalizovali, pečeň sa zmenšil, ani na tú punkciu nikdy nešlo, ani to dieťa je úplne v poriadku. Takže, samozrejme môže to prejsť, ale ešte jedna, a myslím si, že dosť málo verejnosti známa príčina, prečo môže dochádzať treba k zvýšenému cholesterolu, poruchu metabolizmu tukov, či už v zmysle do obezity, chudnutia a ďalších problémov, je proste salmonela v žlčovodoch. Mnohí pacienti s infekčným ochorením, alebo takto s hnačkou, nemajú urobené výtery, ale mnohí majú a nikto ich neupozorňuje na to, že aj keď teda tá salmonela sa prestane vylučovať z hrubého čreva, má tendenciu takzvane sa zašliť do žlčovodov. A tam začne robiť práve najprv takéto malé poruchy. A to je potom už naozaj zaujímavé, keď príde pacient s tým, že má sennú nádchu a potom mu poviem, že má salmonelu v žlčovodoch a dostane Regalen a on mi povie, a to si myslíte, že toto mi akože vylieči alergiu. Hej. Myslím si, že áno. Takže potom na jeseň zavolá, že volá vám vyliečený pacient, že ja som si klaritín vybral, ale som ho vôbec neužíval. Hej. Takže skutočne jedna, alebo prozaické príčiny sú príčinou alergických ochorení a preto je Regalen, aj keď možno sa zdá nejak nelogické, ale Regalen je jeden z veľkých protialergických liekov. Teraz mám jednu pacientku, tá je ale dospelá. A ona sa dlho liečila z rôznych alergických ochorení, ale mala poruchu pankreasu, hrubého čreva a tak ďalej. A ten jej organizmus je ale tak citlivý, že teraz troška porušila stravovanie a denne sa budila na kašel medzi 1 a 3 hodinou. Keď sme to vytestovali, to je presne teda dráha žlčníka a pečenie a krásne na ten regalen to šlo. Samozrejme, že pri tých poruchách metabolizmu, totiž čo sa deje s tými, teda na jednej strane chýbajú, pretože tie tuky sú základom bunečných membrán, čiže samozrejme tie bunečné membrány sa oslabujú, ale na druhej strane, čo sa potom deje s tou potravou, veď ona potom prehníva. Hej. A uvoľňujú sa z nej toxické plyny, ktoré, samozrejme, keď ako môže človek vylúčiť plyny, jedine dýchacím systémom, ktorý potom dráždi k astmatickým záchvatom. Takže zase, anamnesticky, ak si zoberiete, že ten pacient má najčastejšie problémy na jar, pod ostatný rok nie, že má v anamnéze, že prekonal infekčnú mononukleózu alebo salmonelu. Keď má tam problém s metabolitmi tukov, že teraz poviem, mám zvýšené tuky, alebo toto, alebo trebárs je nadmieru obezný, alebo zase naopak astenický, napriek tomu, že je, to znamená, že ti tuky on zje, ale nedostanú sa nám. Ale zase, ešte keď si zoberieme, že je to narodený v období treba z barana, hej, konštitučne slabý, tam je prvým prípravkom regalen. Ale to je skutočne anamnestický jav, že len na jar. Druhá skupina pacientov s alergiou, to sú tí, ktorí povedia, že cez leto mi je fajn, ale ako náhle sa ochladí, tak už začnem kašľať, smrkať. Skôr je to suchý dráždivý kašel a taký typický anamnestický údaj u týchto pacientov je, že len čo začnú kúriť, suchý vzduch ma núti na suchý kašel. To ani to nie je, hádam, ten suchý vzduch, ale to je v podstate oslabenie energetiky obličiek a to je suchý dráždivý kašel, hej, hlavne keď si ľahnú. Takže sú to vlastne zápaly prinosových dutín, škriabanie v krku, nie angíny, ale suchý dráždivý kašel, teda zápal priedušnice. Opakovanie, trvá to celú zimu a zase keď sa oteplí, tak im je dobré. Títo ľudia, alebo títo deti sú nadmierne zahlienení, preto majú príliš veľa alebo príliš často zápal prínosových dutín, ktorý môže byť treba aj na tom alergickom podklade. Ale čo je najväčší problém týchto pacientov? Nadmerná konzumácia mlieka a mliečných výrobkov. Už tu bolo povedané, že metabolity bielkovín sa vylučujú močom. A teda všetko to, čo sa príjme nadmieru, sa vylučuje močom. Koľko? 10 minút? Dobre. Vylučuje močom, čiže zase metabolity nespracované oslabujú obličky. A ako sa dostanú von zase hlienom alebo kožou? Je potrebné si zapamätať, že cukor si organizmus premení na zásobný cukor, prípadne na tuk. Tuky si organizmus uloží ako zásobný tuk. Bielkoviny si organizmus nevie uložiť do zásob. Musí ich nejak dostať von. A teda buď ich budeme prijímať primerane, alebo sa budú vylučovať hlienom alebo ekzémom. Niet inej cesty. A teda títo metabolity bielkovín, pokiaľ zase sekundárne teda oslabujú obličky, takže zase zahlienenie zimné, teda prevažne zimné alergie, to sú alergie renolové. Preto vlastne rozlišujeme dva typy, tých jarných a tých zimných. Samozrejme, na vyváženie, keď je ten stav dlhodobý, tak je potrebné striedavo používať obidva. Hej. No a potom je ten tretí typ, čo je vlastne nie je tretí typ, ale to je kombinácia obidvoch. Teda keď má celý rok alergiu, tak ten teda je intoxikovaný od hlavy po pety všetkým možným. Takže samozrejme má oslabený okruh aj pečenie žlčníka, aj obličiek, čiže začneme ho detoxikovať. Ktorým prípravkom? Buď vám vyjde na Supertroniku, alebo podľa ročného obdobia. Ale keď už vôbec neviete, tak vždy Regalenom začnite. Budú menšie odliečovacie príznaky, pri tom Renole môžu byť veľké odliečovacie príznaky, čo sa týka zahlienenia. A tretia, a to sú alergie, keď z alergologickej ambulancie prídu, tak to sú alergie na prach, perie, roztoče, tí zimní, hej, na to vnútorné. Hej. Tí Regalenovi, to je alergia na pele, trávy a tak ďalej, tí Renolovi, to sú na prach, perie, roztoče. A tí ostatní sú na všetko. A tretia taká porucha imunity je tzv. Autoimunita. Táto autoimunita je v podstate, ak berieme tak, že oslabená imunita je skôr pasivita, alergia je agresia, autoimunita je autoagresia. To znamená, je to taká porucha imunitného systému, keď imunitný systém svoje vlastné tkaniva považuje za tkaniva cudzie. Vytvára proti ním protilátky, vytvára zápal, ale ten zápal nemôžu tie biele krvinky, tú cudzorodú látku od tela dostať von, lebo je to naše vlastné tkanivo. Na tom je treba skleróza multiplex, tretie štádium boreliózy a tak ďalej. Pretože prečo sa vlastne takáto auto, alebo prečo v zvýšenej miere sa nám vyskytujú autoimunné ochorenia? Je to preto, má to dve príčiny. Jedna príčina je skutočne psychika a autodeštruktívny spôsob života. To znamená príliš veľa práce, príliš veľa starostlivosti o všetkých okolo seba. To znamená, ničím sa, akýmkoľvek spôsobom sa ničím a samozrejme aj to vyčerpávanie sleziny, ako doktorka Vosadková hovorí, spôsobom života práce mŕtvola. Hej. Pracujem a spím. A zase pracujem a spím. Nemám relax, nemám oddych, nemám správnu stravu a tak ďalej. Čiže to je iné vyčerpanie sleziny, ako treba s tými sladkosťami a starostiami. A tam by som vás veľmi chcela poprosiť, aby ste medzi tými jemnými nuansami rozlišovali, pretože tam je potrebný korolen. Korolen aj v prevencii vírusového ochorenia, aj v liečbe vírusového ochorenia, pretože aj korolen má vynikajúce protivírusové účinky, je vynikajúci imunostimulátor. Takže tam aj ako ľudia, ktorí žijú týmto spôsobom, je lepšie na prevenciu korolen, prípadne na liečbu korolen plus Draxymun. Takže pri všetkých týchto autoimunných ochoreniach je korolen, pretože tam tá psychika hrá veľmi veľkú úlohu. Ale čo je druhou príčinou autoimunných ochorení, sú práve tie bunky, v ktorých ostal vírus. Tie, ktoré ten imunitný systém, my sme mu nedovolili, lebo sme sa rýchle ponáhľali do práce, nevyležali, potlačili príznaky. Rôznych bunkách ostávajú vírusy a je zaujímavé, že aj v prípade tých respiračných vírusov môžu sa niektoré buď zmutovať alebo kombinovať a mať afinitu k nervovému systému. Taký najčastejší je herpes vírus. Hej. Mnohokrát pri banálnej infekcii máme ešte k tomu herpesovú infekciu a ten herpes má afinitu k nervovému systému. A teraz v poslednom čase som mala dve pacientky, ktoré po prekonaní bežnej vírózy, to bola jedna mladá žena, jedna 16-ročná dievča, mali príznaky seróznej meningitídy, jedna dokonca ležala v nemocnici a jednoducho to boli vírusy. Nebol to ale herpesový vírus, čiže neviem, aký to bol vírus, lebo nemám všetky tieto, ale nebol to herpesový. vírus v nervových tkanivách a skutočne po dvojtýždňovom telesnom kľude, režime, korolenie a Draximune sa to pomaličky dostáva späť. A preto potom ešte na margo tej boreliozy. Tá borelia je špeciálny mikrob, ktorý sa množí aj na povrchu buniek, ale aj v bunkách. A to tretie štádium boreliozy je už nie problémom tej infekcie samotnej, ale toho, že organizmus vytvára protilátky a teda zápal a deštruuje vlastné tkaniva a vtedy už nemusí byť vlastne hranica protilátok v organizme žiadna, pretože to je ohromne dlhá doba, kým sa toto všetko udeje. Čiže zase autoimunnému ochoreniu a autodeštrukcii, samozrejme štýl života, ale aj psychika korolen. A takisto pri liečbe vírusových ochorení budeme úspešnejší s korolenom aj pri týchto autoimunných ochoreniach. Takže ďakujem vám za pozornosť.